Dobar dan vam želim na talasima ste Radija Slobodna Evropa, a ovo je program za Srbiju. U studiju u Beogradu sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, najvažnije vesti. Jeremić, Nemačka još nije odredila svoj stav u vezi sa kandidaturom Srbije. Eulex u sredu podnosi izveštaj Savetu bezbednosti o istrazi o trgovini organima. Ranko Krivokapić, smena Ugričića, obračun sa pokojnim Đinđićem. Sirijske ambasade u Australiji i nekoliko evropskih država, Egiptu, Kuvajtu i Libiji napadnute, pošto je saopšteno da je u Homs ubijeno više od 200 civila. U najnovijim sukobima u Siriji 48 poginulih. U Ukrajini od zime umrlo najmanje 131 osoba. U Srbiji sutra veoma hladno, sneg i dalje, najniža temperatura od minus 14 do minus 9, a najviša od minus 11 do minus 5 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i kraće izdanje Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome da li je Bosna i Hercegovina osuđena na permanentnu krizu. Evo što o tome kažu naši sagovornici: Ivan Šijaković, profesor Univerziteta u Banja Luci, i Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Nažalost, jeste, dogod dominiraju ove tri sfere o kojima sam govorio, partiokratija, nasiokratija i teokratija, stalno će se proizvoditi krize i stalno ćemo biti ne samo u stanju status quo, nego u stanju stagnacije.
Taj sistem može opstajati jedino tako što će generirati krizu i djelovati na način da homogenizira etničke grupe, što znači opet sijanje nepovjerenja, dakle jedno egzistiranje na rubu bijede.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić istakao je u Minhenu nakon razgovora sa šefom nemačke diplomatije Gidom Westerveleom da Nemačka još nije odredila kako će se postaviti na sljedećem sastanku ministara spoljnih poslova Evropske unije u vezi sa statusom kandidata za Srbiju.
Kada je reč o Srbiji i evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana, ono što mogu da kažem je da Nemačka još uvijek nije odlučila kako će se postaviti na sljedećem sastanku ministara spoljnih poslova Evropske unije, ali kako god bude odluka, važno je zadržati stabilnost u odnosima. Važno je zadržati visok nivo komunikacije i angažovanosti, ali daleko od toga da u ovom trenutku može da se kaže ili da se predviđa kako će biti odluka Nemačke. Važno je da smo u dijalogu, važno je da razgovaramo. Mislim da sve strane imaju najbolju moguću volju, ali kakva će biti odluka ipak će pokazati vrijeme.
Jeremić je i podsjetio da će sljedeći sastanak šefova diplomatije Evropske unije biti održan 28. februara. Eulex će 8. februara Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija podneti izveštaj o rezultatima istrage o trgovini organima na Kosovu. Ima da operativne pojedinosti zbog tajnosti istrage ne mogu biti obelodanjene, to uopšte ne znači da nije ostvaren napredak, izjavio je agenciji Beta u Briselu predstavnik za štampu Eulexovog specijalnog istražnog tima Juri Las. Bivši koordinator Pakta stabilnosti za jugoistočnu Evropu Erhard Busek izjavio je u Prištini da Kosovo i Srbija treba da počnu razgovore o podeli. Busek je prištinskoj televiziji KTV rekao da je to najbolje rešenje koje bi omogućilo da Kosovo bude priznato od strane Srbije i pet zemalja članica Evropske unije. Ministar prosvete i nauke Žarko Obradović preporučio je lokalnim samoupravama da obustave rad u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama od ponedjeljka 6. februara do petka 10. februara. Ministar prosvete preporučio je i univerzitetima da tokom ispitnog roka donesu nove planove održavanja ispita i da se ispiti ili odlože ili grupišu i održe u istom danu. Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić izjavio je da je do sada tragičan bilans nastradalih od hladnoće i nevremena 9 ljudi, da su 32 opštine u Srbiji proglasile vanrednu situaciju, a da je 69.700 ljudi u ovom momentu odsečeno od sveta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iz regiona i sveta. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić izjavio je da smenjivanje direktora Narodne biblioteke Srbije Sretena Ugrižića i hajka protiv Foruma pisaca u Beogradu predstavljaju još jedan obračun sa pokojnim Zoranom Đinđićem. Krivokapić je ocenio da slučaj Nikolaidis predstavlja primjer kako se po metodu kardinala Rišeljea: dajte mi bilo koju rečenicu iz bilo koje knjige i poslaću autora na vešala, vodi obračun sa slobodom stvaralaštva i misli. U sukobima bezbednosnih i opozicionih snaga u Siriji poginulo još 48 ljudi, među kojima najviše civila, 18 vojnika i 6 dezertera, saopštila je Sirijska organizacija za ljudska prava. 12 ljudi je ubijeno, a 30 ranjeno u predgrađu Damaska, kada su snage bezbednosti otvorile vatru na sahrani ljudi koji su ubijeni prethodnog dana u tom gradu, izjavio je direktor Sirijske observatorije za ljudska prava Rami Abdel Rahman. Dva civila su poginula u centru Damaska, jedna beba u Muadami, a 6 ljudi u Idlebu blizu turske granice, navodi AFP. U međuvremenu opozicioni Sirijski nacionalni savjet kritikovao je Rusiju i Kinu zbog veta na rezoluciju o Siriji u Savjetu bezbednosti, ističući da su time sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu dali dozvolu za ubijanje. Jemenska aktivistkinja i dobitnica Nobelove nagrade za mir u 2011. Tawakkul Karman ocenila je da Rusija i Kina snose moralnu odgovornost za ubistvo u Siriji i pozvala vlade u svetu da izbace iz svojih zemalja sirijske ambasadore. Sirijske ambasade u Australiji i nekoliko evropskih država, Egiptu, Kuvajtu i Libiji, napadnute su pošto je saopšteno da je u Homsu ubijeno više od 200 civila. Napravljena je veća materijalna šteta, ali povređenih nije bilo. Do napada na sirijske ambasade širom sveta došlo je pošto je opozicija u Siriji saopštila da je režim u noći između petka i subote bombardovao uporište pobune, grad Homs, i da je tada poginulo više od 200 civila. Zvanični Damask je to demantovao i odgovornost za ubistva pripisao terorističkim grupama. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da je upotreba sile jedina garancija mira i oblik odbrane koji Izrael može da upotrebi u trenutku kada u regionu ima sve više krvavih incidenata. Poslednjih dana čuli smo komentare iranskog lidera o uništenju Izraela, videli smo masakr sirijske vojske nad njihovim narodom i druge krvave incidente u našem regionu, rekao je Netanyahu pre početka nedeljnog sastanka svog kabineta. Velike hladnoće i snežne padavine koje su zahvatile Evropu odnele su više od 200 života i ugrozile vazdušni, železnički i drumski saobraćaj širom kontinenta, prenosi britanski BBC. Desetine letova otkazano je na evropskim saobraćajnim tranzitnim tačkama, aerodromima u Amsterdamu i Londonu. Ledenim vremenom naročito su pogođene centralna i istočna Evropa, u kojima su niske temperature dostigle više decenijski rekord, do čak minus 38 stepeni, koliko je izmereno u Ukrajini. U toj zemlji je najmanje 131 osoba umrla od jakih hladnoća, koje u Ukrajini traju od 27. januara, saopštilo je tamošnje ministarstvo za vanredne situacije. U Poljskoj su temperature dostigle minus 27 stepeni, što je izazvalo smrzavanje 45 osoba. U Rumuniji je broj onih koji su život izgubili zbog izuzetno niskih temperatura dostigao 28.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bio je to, poštovani slušalci, pregled domaćih, regionalnih i svetskih aktuelnosti, a sada u drugom delu emisije, pre redovne rubrike Most, čujte šta o tome, da li će biti novca za restituciju ove, ali i narednih godina, odnosno da li će postojeći zakon o restituciji koji nije uvažio imovinsku substituciju ipak morati da se menja. Koordinator mreže za restituciju Mile Antić kaže da novca za vraćanje oduzete imovine, odnosno za naknadu zbog otete imovine koja ne može da se vrati u naturi ove, ali i narednih godina neće biti, i evo šta u tom smislu savjetuje građanima.
Mi savjetujemo građanima da apsolutno ne žure sa podnošenjem zahteva za povraćaj oduzete imovine. Biće moguće podneti ih tek nakon 1. marta. Znači, apsolutno da ne žure, zato ukoliko bude falio jedan jedini podatak u tom zahtevu ili jedan dokument, njihovi zahtevi će biti odbačeni. Nema razloga ni da žure zbog toga što novca u budžetu za ovu godinu za isplatu, ko posmatra restituciju kroz novac, apsolutno neće biti, i netačne su dezinformacije koje su se pojavile u nekim štampanim medijima da je izdvojeno na čak i 7,4 milijarde evra u fondu za restituciju. Za isplatu svih bivših vlasnika za ovu godinu je predviđeno, to se može provjeriti službenom vlasniku, 50 miliona dinara, znači nepunih 490 i nešto hiljada evra za sve bivše vlasnike. S druge strane, postoje ozbiljna potreba da hitno izvrše proveru da li je njihova imovina koju su prijavili 2006. godine i danas bez obzira što su dobili nazad kompletnu dokumentaciju iz Direkcije za imovinu, da li je ta imovina pravilno upisana danas u bazi podataka pri Republičkoj direkciji za imovinu ili postoje pogreške, zato u preko 90% slučajeva smo ustanovili da nisu pravilno upisani podaci. Za građane je najvažnije, znači, da što pre naprave dopunu svoje prijave Direkciji za imovinu, pre nego što podnesu zahtev Agenciji za restituciju, i u toj dopuni da navedu podatke o imovini shodno današnjem stanju. Kroz taj proces će građani istovremeno prikupiti jedan deo neophodne dokumentacije da bi bili spremni da podnesu zahtev koji neće biti odbačen. Između ostalog, postoje zaista neki tehnički nedostaci ovog zakona. Prosto je nemoguće da se u nekom doglednom periodu, da li ova ili sledeća vlada, ne budu menjale zakon. Nema nijednog razloga da kroz te promene se ipak ne uvede substitucija, zato je sada i više nego izvesno da nikakvog novca neće biti ni ove godine, ni narednih godina, a naročito ni nakon 2015. godine, zato ekonomska kriza će tek doživjeti kulminaciju u nekom narednom periodu. Novca sigurno neće biti, a imovine sa druge strane dokazano sada ima u izobilju.
Kaže koordinator mreže za restituciju u Srbiji Mile Antić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, ovo je program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. Kao i svake nedelje u ovo vreme, sledi najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Bosna i Hercegovina osuđena na permanentnu krizu. Naši sagovornici su Asim Ujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Ivan Šijaković, profesor sociologije na Univerzitetu u Banja Luci. Gospodine Ujkiću, mislite li da će nakon formiranja vijeća ministara, na što se čekalo više od 14 mjeseci, Bosna i Hercegovina početi postepeno da se izvlači iz krize?
Pa mislim da će nakon formiranja vijeća ministara Bosna i Hercegovina izlaziti iz krize onoliko koliko bude morala, odnosno onoliko koliko bude to nalagao pritisak izvana. Kada su u pitanju domaći političari, mislim da njima ova permanentna kriza odgovara. Mislim, možda malo i karikiram, da će se vući samo neki nužni potezi i prema vani i prema unutra, evo recimo za budžet i tako dalje. Dakle, ono što je jako neophodno, je li, za funkcioniranje entiteta ili nekih državnih ingerencija, ti potezi će se vući, ali ne vjerujem da će se išta bitno promijeniti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šijakoviću?
Pa ja mislim da neće se iz krize izvući, možda malo da će ta, tako da kažemo, politička kriza da se eventualno stiša, ali opšta, društvena, svakako neće, jer se pokazalo da toliko vremena neformiranje veća ministara je pokazalo da se malte ne može bez takvog jednog vrlo važnog organa.
Može li Bosna i Hercegovina kao država uopšte funkcionisati kada vladajuće partije koje čine koaliciju imaju potpuno oprečne ciljeve? Jedni žele što slabiju državu sa što manje ovlašćenja, a drugi jaču centralnu administraciju. Kako je vaše mišljenje, gospodine Mujkiću?
Mislim da je ovdje riječ o čistom preživljavanju. Mislim naprosto da u ovoj konstelaciji u kojoj se delegira po etničkom kriteriju, da smo suočeni sa jednim, tako kažem, održavanju funkcija države na aparatima. Tako da zaista teško je reći da bi takav jedan mehanički izbir mogao da odiše jednom idejom ili jednom vizijom, zaista predaleko smo od toga.
Gospodine Šijakoviću, po vama, može li Bosna i Hercegovina uopšte funkcionisati kao država?
Vrlo teško. Više bih rekao da je to sve napravljeno na jednom principu političke trgovine. Gde ćete vi meni ustupiti toliko, a ja ću vama ovoliko. I na taj način se sklapaju koalicije, što uopšte nije jedna zdrava, jedna normalna politika.
Gospodine Mujkiću, po vama, šta je danas Bosna i Hercegovina? Savez entiteta, federacija, konfederacija ili pomalo od svega toga?
Pa upravo ste, vrlo je teško definirati. Ja bih dodao vašim opisima i recimo Liga naroda Bosne i Hercegovine, ja mislim da ima elemenata i Lige naroda, dakle ima nekih elemenata federalizma, konfederalizma, etno nacionalni princip, nažalost svoje puno ozbiljenje može doživjeti samo je li realizirati se na teritoriji i vidimo da ovaj nacionalni princip izgleda uzima maha i vrlo brzo možemo postati ovo što sam i rekao, je li Liga naroda. Dakle, riječ je o jednoj potpuno nefunkcionalnoj zemlji, napravljenoj po mjeri etnonacionalnih elita, nikako njenih građana, koja funkcionira na jedan, da tako kažem, vještački način.
Gospodine Šijakoviću, po vama šta je danas Bosna i Hercegovina?
Bosna i Hercegovina je danas jedna simulacija konfederacije. Naime, ona je po samom ustavu Dejtonskom napravljena da bude jedinstvena država, ali to je prema sastavima njenim nemoguće. Prosto vi imate federaciju Bosne i Hercegovine i imate republiku. Kada pogledate u teoriji političkih i pravnih sistema, vi ćete naći da to nigdje nije tako i da nigdje ne može tako da funkcioniše, odnosno da jedna federacija, jedna republika trebala bi da prave konfederaciju. E sada je i u neposrednom funkcionisanju ona se pretvorila sada u simulaciju te jedne konfederacije, tako da mislim da je mnogo bliža onome što bi se moglo nazvati konfederacija.
Gospodine Mujkiću, zašto je 17 godina nakon rata tako veliko nepovjerenje među narodima Bosne i Hercegovine? Zašto Bošnjaci, Srbi i Hrvati strahuju jedni od drugih?
Mnogi su razlozi za takvo nešto. Između ostalog, sam način funkcioniranja etnopolitike, evo sam dovoljno je pogledati naš izborni zakon, vi ćete vidjeti da se u potpunosti podržava jedno unutar etničko glasanje, odnosno da se ni na koji način ne podržava mogućnost preko etničkog glasanja, a kako postižemo pobjedu na izborima, pa tako što širimo nepovjerenje i strah od drugog. Mislim da je to ključni naš problem, što se namjesto izbornog inženjeringa koji bi išao u tom smjeru da podstiče povjerenje između različitih grupa, ono što se dešava je potpuno obrnuto. U stvari imamo na djelu jedan izborni sistem koji počiva na sijanju straha, koji počiva na sijanju nepovjerenja, koji još uvijek vodi one, da tako kažem, nacionalne revolucije s početka 90. godina i čuva tekovine tih revolucija kroz te mehanizme straha od drugog.
Gospodine Šijakoviću, da li su nepovjerenje i strah glavni uzrok nestabilnosti Bosne i Hercegovine?
Jesu svakako nepovjerenje i strah i naravno kad još tu dodamo podele, ta većica težnja da se prave podele unutar svih oblika društvenog života u Bosni i Hercegovini. Uz ovo naravno treba dodati i ideologiju i njenu masovnu proizvodnju. Vi ste danas veru i religiju pretvorili u jednu vrstu ideologije koja ravnopravno takmiči sa nacionalističkim ideologijama, sa profašističkim ideologijama, sa različitim drugim radikalnim ideologijama koje danas svugdje bujaju po svetu. Tako da u jednoj takvoj situaciji vi lako gospodarite ljudima putem straha i putem nepovjerenja, putem nedostatka tolerancije, razumijevanja. Vi danas nemate ni jednu oblast u Bosni i Hercegovini za koju možete reći, evo, ovo je sada oblast u kojoj može da vlada povjerenje među ljudima, solidarnost među ljudima, nekakva vrsta zajedničkog rada, podsjećanje na nekakav timski duh, na osjećaj da smo svi upućeni jedni na druge i tome slično. To je prosto sada sve obrnuto.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Bosna i Hercegovina osuđena na permanentnu krizu. Sagovornici su Ivan Šijaković, profesor sociologije na Univerzitetu u Banja Luci, i Asim Ujkić, profesor fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Muzika. Mnogi se slažu da su sadašnji političari u stvari glavni nosioci tog govora nepoverenja. Da li bi, gospodine Mujkiću, neki drugačiji, mudriji, tolerantni politički lideri lakše postigli kompromis? Da li to zavisi od ljudi ili je prosto nešto što je datost pa bi se svako tako ponašao u toj datosti?
Mislim da je riječ o jednom sistemu koji proizvodi takve ljude. Mislim da je u tome problem. Mislim da mnogi, pa čak i neki koji sjede trenutno na važnim funkcijama u širom Bosne i Hercegovine, mislim da bi drugačija naracija, drugačiji razgovor bio ako bi imali jedan sistem koji bi nagradio pružanje ruke, jele, koji bi nagradio neku vrstu iskazivanja povjerenja prema drugom. Međutim, mi danas živimo u po jednom obrascu koji vrlo malo ostavlja mjesta, odnosno gdje se u stvari vaša spremnost da saslušate drugoga, pa čak i drugog unutar vlastitog naroda, jele, tumači slabošću. I to je vaša, da tako kažem, negativan poen pred sljedeću izbornu kampanju.
Gospodine Šijakoviću, da li nepovjerenje i strah proizvodi sistem ili ga proizvode politički lideri?
Naravno da je matrica konstrukcije ovog društva, ili nazovimo to sistemom, nešto što dobrim delom utiče da kogod od ljudi dođe na pozicije vlasti i pozicije upravljanja, da će se slično ponašati kao i što se ponašaju sadašnji političari u Bosni i Hercegovini. Ali mislim da su oni glavni problem. Način na koji se oni biraju, način na koji oni dolaze do tih pozicija, to je jedna simulacija i demokratije, i izbora i čega god hoćete. Mi biramo od onoga što nam je neko servirao, što nam je izabrao. Moje mišljenje, Bosnu i Hercegovinu bi samo mogli spasiti ne politički ljudi, odnosno ljudi van politike, ljudi stručnjaci od znanja, od nauke, ili ono što ja već odavno govorim na sve strane, to što se zove meritokratija. Ljudi izabrani prema svojoj biografiji, prema svom, kako se to danas kaže, CV-u, a ne po tome da li su poslušni nekoj određenoj politici, nekoj veri, nekoj ideologiji ili tome slično. Ovdje je i pitanje demokratije izigrano, devalvirano. Ona više služi kao jedna vrsta podloge za različite monopole. Ljudi se sada igraju sa tom demokratijom i podsmevaju se jer ih niko na demokratski način ne može da promeni.
Kako stvari sada stoje, Bosna i Hercegovina se ne može raspasti jer to ne dozvoljavaju međunarodne okolnosti, istovremeno ne može ni normalno funkcionisati zbog stalnih svađa, trzavica i kriza. Gospodine Šijakoviću, koji je to okvir ako uopšte postoji u kome bi Bosna i Hercegovina mogla funkcionisati?
Bosna i Hercegovina bi mogla funkcionisati u jednom, hajde da ga uslovno nazovem, federalnom, dakle ne ovom konfederalnom kakav je danas, nego u jednom federalnom tipu administrativnog uređenja, jer država je danas potpuno promenila kriterije šta država jeste. Na prvom mjestu one koje su održive, koje nešto danas znače u svijetu, nema ih mnogo. Od 193, 170 njih ne vredi ničemu, nivoa su Bosne i Hercegovine. Ali oni 20-ak, 20 i nešto koje nečemu vrede, trude se da postave državu na prvom mjestu kao administrativno održivu i funkcionalnu državu. Neka je ona federacija, neka je ona ne znam šta, ali ti njeni delovi da budu funkcionalni, da se ne suprotstavljaju jedni drugima. Ja ću možda reći nešto što se mnogima neće dopasti. Taj federalni deo bi možda ipak morao da uvaži tu neku ravnotežu ako govorimo o tri naroda, da kad već ne može onako kako je bilo u bivšoj Jugoslaviji, jedna zemlja, tri naroda, jedna teritorija, tri naroda, možda sada kada govorimo o tri naroda, iako to naravno sa mog sociološkog stanovišta nije tačno jer nisu narodi nego nacije, nacionalne grupe, da i u tom hrvatskom delu se dozvoli neka vrsta autonomije u samoj federaciji Bosne i Hercegovine, govorimo administrativno.
Gospodine Mujkiću, da vi mislite o ovoj ideji, da li bi Bosna i Hercegovina mogla da funkcioniše kao neka vrsta funkcionalne federacije?
Pa ja, nažalost, ne mogu podržati ideju etničkog federalizma. Nacionalizam je, kako bih rekao, ekspanzivne naravi. On će ići do kraja, do formiranja nacionalne države i faktički Bosna će biti u tom slučaju, u slučaju dovršenog etnofederalizma, postaće besmislena. Imaćemo tri zatvorene mini države unutar Bosne i Hercegovine koje izgrađuju svoj identitet i tako dalje u opreci prema druge dvije. Ne vidim da bi konsekventno ozbiljenje ovog etnoteritorijalnog principa dovelo do rješenja situacije u Bosni i Hercegovini. Sada ako mi krenemo u teritorijalno razgraničenje unutar federacije, mogli vjerovatno ući u niz užasnih poteškoća, jer ovdje na Balkanu pitanje teritorija je uvijek opasno i pominjati, a kamoli pristupati njegovom rješavanju.
Gospodin Šijaković?
Kolega Mujkić je malo možda krivo shvatio moj jedan deo. Ja nisam govorio o zatvorenim etničkim jedinicama administrativnim. Naprotiv, multietničnost je na prvom mestu. Ključno je ko će upravljati tim. Nije ključno koliko će biti jedinica. Ja mojim studentima često kažem kad razgovaramo tako, možemo od Bosne i Hercegovine napraviti 10 Luksemburga i po veličini teritorije i po broju stanovnika. Ali da li će neko iz ovog stvarnog Luksemburga iz Europe doći da živi u tom nekom našem bosansko-hercegovačkom Luksemburgu, pitanje je kakav će on izgledati, kako će on funkcionisati. Nije problem administrativnih jedinica koje će, kakve će, koje veličine biti, već kako će biti održive i ko su oni koji njima upravljaju.
Gospodine Mujkiću.
Da, vjerojatno sam pogrešno i razumio, dakle potpuno bi mogao podržati takvu jednu ideju zaista i mislim da Bosna i Hercegovina treba da bude jedna vrlo tolerantna, liberalna federacija multietničkih cjelina, bez obzira ko su, odakle su i tako dalje. Mi zaista moramo tragati za uspješnom formulom, imamo je u susjedstvu, evo recimo Crna Gora je multietnička zemlja koja je uspjela manje više da razriješi te probleme, dakle imamo u susjedstvu primjere, dakle zaista to bi moglo i trebalo da bude negdje na tragu ovoga što govori kolega Šijaković. Dakle, mali Luksemburzi, multietnički Luksemburzi sa ljudima koji ih vode, koji će imati viziju i kojima će prioritet građana biti na prvom mjestu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Mujkiću.
Hvala puno.
Hvala gospodine Šijakoviću.
Hvala puno i pozdrav za kolegu Mujkića.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ivan Šijaković, profesor sociologije na Univerzitetu u Banja Luci, i Asi Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evo, poštovani slušalci, i vesti koje su u međuvremenu stigle u našu redakciju. U planinskom selu Perunika jutros je ispred porodične kuće nađena mrtva Dunja Pejović, koja je prema rečima lekara najverovatnije umrla od zime. Aktualna vlast Srbiju je dovela do kraha i mnogo je više onih koji su za promjene od onih koji su za status quo, ocjenio je zamjenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. Oni imaju sve medije, novac, ali imaju jedan problem. SNS, novu političku stranku i mlade ljude koji su spremni da im se suprotstave, rekao je zamjenik predsjednika Srpske napredne stranke. Naveo je da su vlada Borisa Tadića, Mlađana Dinkića i Dragana Đilasa dovela Srbiju do toga da ima najveći dug u posljednjih 20 godina i upitao ko će te dugove da vraća. Ocenio je da stav vlasti da niko ne sme da ih pobedi jer je to loše za zemlju, dokaz ozbiljnih problema sa kojima se suočavaju. To je patologija, ocenio je Vučić. Ponavljamo ukratko i druge važnije vesti dana. Vuk Jeremić, Nemačka još nije odredila svoj stav u vezi sa kandidaturom Srbije. EULEX u sredu podnosi izveštaj Savetu bezbednosti o istrazi o trgovini organima na Kosovu. Erhard Busek izjavio za kosovsku televiziju da Kosovo i Srbija treba da počnu razgovore o podeli. Sirijske ambasade u Australiji i nekoliko evropskih država napadnute pošto je saopšteno da je u Homsu ubijeno više od 200 civila. U posljednjim sukobima u Siriji 48 poginulih, u Ukrajini od zime umrla najmanje 131 osoba. U Srbiji sutra veoma hladno, sneg i dalje. Najniža temperatura od minus 14 do minus 9, a najviša dnevna temperatura od minus 11 do minus 5 stepeni. Bilo je to, poštovani slušaoci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U studiju u Beogradu sa vama su bili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.